habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa habeen khamiisa bisha januari ee sanadka 2025 waa laba, waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga aanu ku leenahay internetka v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawiya dunidana waxaa ka mid a puntland oo sheegtay inay duqaysay buuraha ay gabaadka ka dhiganayaan kooxaha raacsan kooxda ISIS ee gobolka bari.
Yuusufow, meelaha duqaymuhu ka dhaceen waa dhowr meelood weeye. Insha allah waxaana ku soo bandhigi doonaa saxaafadda, waana lagu daba joogaa nimankaasu meelahaas muxuu ahaay ciidanka lugtuna dhabooyinkii ay mari lahaayeen iyo jidadkii ay xidhaahayeen meel walba waa joogaaneen. Oo
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xog ku saabsan wafdi ka socda Itoobiya oo Muqdisho gaaray. waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. waxaa maanta magaalada Muqdisho gaaray wafdi ka socda dowladda Itoobiya. wafdigan ayaa waxaa hogaaminaya wasiirka gaashaandhigga Caayisha Maxamed. sidoo kale waxaa wafdigan la sheegay inay xubno ka yihiin wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo taliye ku-xigeenka sirdoonka ee dalkaasi. iyo maanta waa tegidda wafdiga ayaa kusoo beegmaysa iyadoo toddobaadkii hore ay ka soo laabteen dalkaasi wafdi ka socda Soomaaliya oo uu hogaaminayay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo taliyaha sirdoonka Soomaaliya. dooda ugu weyn ee labada dhinac ee xilligan ayaa ila xogogaalihi ay u xaqiijiyeen v o a da inay tahay sida Itoobiya uga mid noqon lahayd ciidamada nabad ilaalinta ee ASEM. tan iyo heshiiskii Diseembar ee labada dhinac ay ku gaadheen Ankara ayaa labada dal isku dayayeen sida ay isugu soo dhowaan lahaayeen xalna looga gaadhi lahaa arrimaha ciidamada nabad ilaalinta oo Soomaaliya ay marka hore ka hor timid in Itoobiya ay ka mid noqoto muddadii xidhiirka labada dal uu xumaa. xidhiirka labada dal ayaa xumaaday kadib markii Itoobiya ay la saxeixatay is-afgarad Somaliland, taasi oo Itoobiya ku doonaysay marin bada, beddelkeedana ay Somaliland ku heli lahayd aqoonsi buuxa. dowladda Mali ayaa si rasmiya ugu eedeysay dalka Algeria inay taageerto kooxaha hubaysan ee ka dagaalama waqooyiga Mali, gaar ahaan gobolka Azawaad. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mali ayaa arbacadii shalay ku dhawaaqday inay cambaaraynayso faragelinta joogtada Algeria ay ku hayso arrimaha gudaha ee dalkaasi. bishan Januari ee sanadkan cusub, golaha milatariga ee Mali ayaa ku dhawaaqay si rasmiya loo joojinayo heshiiskii nabadda ee Algeria ay dhexdhexaadisay sanadkii 2015, iyagoo ku tilmaamay heshiis mid aan wax faa'iida ah u lahayn xidhiirka gobolka waa xasilinta gobolka. heshiiskaas oo muddo dheer loo arkayay mid muhiima ayaa si weyn loogu eedeeyey inuu ku guuldaraystay inuu joojiyo dagaalada u dhexeeya dowladda Mali iyo kooxaha goonigoosadka ah ee gobolka Azawaad. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mali ayaa si gaara ugu eedeysay Algeria siday hadalka u dhigtay inay gacansaar la leedahay kooxaha hubaysan ee carqaladaynaya nabadda dalkaasi. waxa ay ku baaqday in Algeria ay joojiso waxay ugu yeertay iskudayga ay ku doonayso inay ku saameyso siyaasadda arrimaha gudaha ee dalka Mali. dembibaadhayaasha ku sugan magaalada New Orleans ee dalka Maraykanka ayaa eegaya haddii ay jiraan wax dhiirigeliyey nin horey uga tirsanaa ciidanka Maraykanka oo baabuur u watay jirsiyey dad u dabaaldegayay xafladda sanadka cusub. ninkaasi oo baabuurkiisa uu ka babanayay calanka kooxda Daacish ayaa dilay 15 qof, 30 kalena dhaawacay kahor intii aanu ku dhiman rasaas ay booliiska isweydaarsadeen. dembibaadhayaasha ayaa eegayeen cid kale dhinaca qorsheynta weerarka ay ka caawisay Shamsuddiin Jabbaar oo 24 jir ahaa, kaasoo ah askari kasoo dagaalamay dalka Afghanistan. magaalada New Orleans waxa uu weerarku ka dhacay magaalada Orleans ee weerarku ka dhacay ayaa bisha dambe marti gelin doonta ciyaarta Super Bowlka ee kubadda cagta Maraykanka. saraakiil ka tirsan FBI da ayaa sheegay haddii xidhiir ka dhexeeyo weerarka New Orleans iyo qarax kale oo ka dhacay magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada, arrintaasi way hadda baadhayaan. qaraxa dambe ayaa loo adeegsaday baabuur nooca Tesla. qaraxa dambe ayaa waxa uu ka dhacay afaafka Trump International Hotel ee magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada. Weeraradan ayaa imanaya dhowr toddobaadun ka hor marka la filayay anada dhowr toddobaadun ka hor inta Trump una aqalka cadib ugu noqonin 20-ka bisha January. Weerarkii New Orleans ayaa dhaawacay ugu yaraan 3 qof oo ay ku jireen laba askari oo booliisa kadib markii rasaas ay iswadeersadeen ninkii la tuumay. Weerarka ayaa dhacay qiyaastii 3 saqda dhexe kadib iyadoo damaashaadka sanadka cusub uu ka socday xaafadda lagu magacaabo xaafadda Franciska ee magaalada New Orleans. 72 muhaajir oo isugu jira dumar iyo caruur ayaa dhintay kadib markii laba doonyood oo ay la socdeen ay ku qalibmeen xeebaha dalka Tunisia. 38 kale ayaa la badbaadiyay sida saraakiisha difaaca madaniga ee dalka Tunis ay u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP. Rakaabkii la badbaadiyay iyo kuwa dhintay ayaa laga helay jasiiradda Qarqana ee bartamaha dalka Tunisia. Waxay ku sii jeedeen qaaradda Yurub, waxayna dhammaantood ka soo jeedeen dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya, sida uu sheegay Zayd Zidiri oo ah madaxa difaaca madaniga ah ee magaalada Safaqis. Baarista ayaa weli sii socotay si loo eego haddii ay jireen rakaab kale oo weli maqan, sida uu sheegay ciidanka ilaalada qaranka ee dalka Tunisia. Dalka Tunisia waa berbelow muhiima oo ay maraan dadka muhaajiriinta doonaya inay tagaan Yurub. Dadkaasi ayaa ka bilaabay jasiiradda Lamdusa ee dalka Talyaaniga, taasi oo 150 kilomitir oo keliya u jirta dalka Tunisia. Sanad walba 10,000 oo qof ayaa isku daya inay ka tallaabaan badda Mediterranean-ka ee khatarta badan, taasoo ay ka dhacaan shilalka maraakiibtu iyadoo cimiladuna ay uga sii darto. Sanad walba 10,000 oo qof ayaa isku daya inay ka tallaabaan baddaasi. 18-kii bishii December ayna dhaaftay, ugu yaraan 20 muhaajir oo reer Afrika ayaa ku geeriyooday magaalada Safaqis iyadoo 5 kalena ay ku dhaawacmeen. Warkii caalamkuna dhegeystayaal waa naga intaa. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan V O A Washington. Wafdi ay hogaaminayso wasiirka gaashaandhigga Itoobiya Aisha Maxamed ayaa gaaray magaalada Muqdisho iyadoo socdaalku uu ka dhigan yahay in Muqdisho iyo Addis Ababa ay doonayaan in xal loo helo khilaafka ka dhashay safkaradkii muranka badan dhaliyey ee dhexmaray Somaliland iyo Itoobiya. Wafdigan ayaa sida la filayo madaxda Soomaaliya ka codsan doona in ciidamada Itoobiya loo ogolaado inay qab ka sii ahaadaan howlgalka cusub ee midowda Afrika uu hogaaminayo. Haddaba waxaan arrimahaasi ka wareystay wariyaha V O A-da ee magaalada Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Maxamed, aad baad u mahadsan tahay. Muqdisho maanta waxaa gaaray wafdi ka socda dowladda Itoobiya oo ay hogaaminayso wasiirka gaashaandhigga ee wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya, kuwaasi oo la sheegay in ujeedka ugu weyn uu yahay inay sii xoojiyaan wadahadalkii dhexmaray dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya ee la xiriiray dhammaystirka heshiiskii Ankara ee 11-kii bishii December ee sanadkii tagay ka dhacay magaalada Ankara oo garwadaanka ka ahaa madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Marka ujeedku wuxuu ahaa ka jawaabidda wafdigii dhowaan tagay magaalada Addis Ababa, halkaasi uu tagaaray wasiirka arrimaha wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Cali Balqad iyo taliyahayada sirdoonka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalowshe, waxaana la sheegay inay tartaa jawaab arrintaasi la xiriirto.
Waan gartay intay joogayaan iyo cidda ay la kulmayaan ma la sheegay.
Maxamed, xogta la xiriirta wafdigan sare ee ka socda dowladda Itoobiya ee Muqdisho maanta gaaray aad baa loo ilaaliyay markay timaado xogta iyo tafaasiisha hay-adda dowladda rayidka Soomaaliyeed oo la xiriirna waxa ay tilmaameen in xogta la xiriirta wafdigan iyo xubnaha ay ka kooban yihiin guud ahaan iyo sidoo kale kulamada inaan xog badan laga hayn, wicitaano kala duwan oo la sameeyay madaxweynaha Soomaaliya ee kama aysan jawaabin xogta la xiriirta wafdigan iyo kulamada iyo waqtiga ay joogi doonaan. Waxaase ila muhiim ah u sheegay V O A-da wafdigan inuu joogi doono Muqdisho isla markaana kulamo la qaadan doono madaxda Soomaaliga oo laga wada hadli doono arrinka la xiriira dhammaystirka heshiiskii ama baqaalida heshiiskii Ankara, sidoo kalena ay ka wada hadli doonaan arrimo muhiim ah markay timaado gobolka. Arrinta ugu weyn eesha lagu hayana waa arrinta ciidamada 12,000 ka mid noqon doona howlgalka cusub ee USOM oo la fil oo hadda howlgalkooda bilowday, taasi oo dowladda Itoobiya ay doonayso inay ku yeelato galgal ama ay ka mid noqoto xilli dowladda Soomaaliya kal hore ay dhowr jeer sheegtay inaysan ka mid noqon doonin ciidamada howlgalka cusub ee 2020 ee maanta shalay bilowday.
waan gartay inagoo og in soomaaliya ay hadda xubin ka noqotay golaha amniga ee qaramada midoobay oo maanta u bilaabmay xilligeedii, haddana saad xustay waxaa sidoo kale bilaabmay ciidamadii howlgalka ee midowda afrika ee cusbaa ee AUSOM ama ASOM, ethoobiyana weli qayb kama aha sida muuqata. Marka bal faahfaahin naga sii sida ay hawshu ay maanta u socoto iyo kala wareega ciidankii hore ee ADMIS iyo kan cusub ee ASOM.
arrinta sida weyn isha loogu hayo waxay ahayd howlgalka cusub ee ASOM loo yaqaan ama AUSOM oo ka bilowday Soomaaliya maalintii shalay, heshiisadii la gaaray iyo qaraarka golaha ammaankuna uu qabsayay in howlgalkaasi uu bilaaban doono 2025 maalintii shalay. Heshiisadii hore iyo dadaaladii socdana laga reebay in ciidanka Itoobiya ay kamid noqdaan howlgalkaasi, maadaama ay ka mid ahaayeen howlgalkii dhammaaday ee ADMIS. Waa dooda weyn ee isha lagu hayo, lana filayo in waxyaabaha ugu waaweyn ee dowladda Itoobiya kala hadlayso dowladda Soomaaliya ay hadda waxa miiska saaran. Waxaa khusid mudan kubaro arrintan sida ula socda waxa u sheegay VOA-da in howlgalka shalay bilowday ujeedka ugu weyn ee hadda isha lagu hayay tahay in uu dokumentiyadii iyo magac isbedelay, laakiin ciidamadan qaarkood ayba joogaan Soomaaliya. Markay timaado dowladda Uganda oo tiradii loogu talagalay hadda Soomaaliya joogaan, dowladda Kenya ciidamaha ka joogudaan Soomaaliya, Jabuuti ciidamaha ka jooga. Marka waxa la filayo un waa arrinta Itoobiyaanku sida weyn loogu doodsan yahay iyo waxa laga yeeli doonay go-aanka ay qaadan doonto dowladda Soomaaliya. arrinta kale isha lagu hayo waa mustaqbalka ciidamo la sheegay inay ka imaanayaan dowladda Masar oo iyadu dhowr jeer sheegtay inay diyaar u tahay ka qaybgalka, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in ay Masar sheegtay inay dhanka badda iyo hawada ay qayb ka qaadan doonto. Marka waxa isha lagu hayaa waa mustaqbalka ciidamada Itoobiyaanka ee jooga gudaha Soomaaliya iyo doorka la xiriiray dowladda Soomaaliya ay siin doonto inay ka sii mid ahaadaan howlgalka cusub ee ASOM loo yaqaan oo dhowaan golaha ammaanka ay qalinka ku duugeen maalintii shalay ka bilowday Soomaaliya.
Wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo iga warramayay wafdi ka socda dalka Itoobiya oo gaaray magaalada Muqdisho. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Maamulka Puntland ayaa weli dagaal kula jira kooxda Daacish, waxaana uu maanta sheegay in duqeyn laga fuliyay qaybo ka mid a buuraha gobolka Bari oo ay ku sugan yihiin kooxdaasi, balse Puntland afhayeen kamaysan hadlin khasaaraha ka dhashay duqeymahaasi. Afhayeenka howlaha guud waa howlgalka Puntland, Jeneraal Maxamed Maxamuud Axmed, ayaa VOA-da u sheegay in duqeymahaasi ay ka dhaceen goobo kala duwan oo ka tirsan gobolka Bari oo ay ku sugnaayeen kooxdaasi. Sidoo kale Puntland ayaa sheegtay in duqeymahaasi ay fuliyeen saaxiibada bulshada caalamka ee Soomaaliya. Wariyaha VOA-da ayaa haddaba jeneraalka Maxamuud Maxamed Axmed arrimahaasi ka waraystay.
howlgalkina sidii uu u bilaabmay weeye, habeenku dhaweyna jabki soo gaaray, waa ummaddu waa ogtahay, amase meediaha caalamka oo dhan bay taallaa. arrintaasi guul weyn baa laga gaaray, sidii buu dagaalku u soconayaa. xaaladdu sidaas weeye, waana siday u bilaabatay. meelo badan oo guule laga gaaray na waa jiraan, haddii ilaahaydna waa saxaafaddaa soo bandhigi doonta iyo muxuu ahaayey meediaha kaa laga arki doonaa haddii ilaahaydmo.
waayahay saakay duqeyn baa dhacday baa la leeyahay, duqeyntaasi yaa fuliyey, xageese ka dhacday afayeen?
yuusufow, meelaha duqeymuhu ka dhaceen waa dhowr meelood weeye. insha allah weye waxaana kusoo bandhigi doonaa saxaafadda, waana lagu daba joogaa nimankaasu meelahaas muxuu ahaay ciidanka lugtuna dhabooyinkii ay mari lahaayeen iyo jeedkii ay xidhaaheen meel walba waa joogaaneeno waxa weeye wixii firxad iyagaa soo qaqaban doona haddii ilaahaydmo. meelo kala duwan bayna ku dhacday bay arrintaasu ka dhacday. insha allah weye iyadoo maqal iyo muuqaalana waa idin soo gudbin doonaa. marka arrintaasuna saasay u dhacday. duqeyntu waxa weye waxa lala bartilmaameysanayaa waa dheegiya cabki manaxayaashi weeye, godadki iyo dhadhaabadii ay ku jireen dhadhaab, waa niman dhadhaab raba inay muxuu ahaayey ummadda muxuu ahaa ugu goraya xaaqlayaaniin oo halkaa ummadda muxuu ahaayey hadba meeshii ay u arkaan inay dayacan tahay inay kasoo galaaneen. marka dhadhaab nin dhadhaab ku jira dalkiisina kasoo cararay inuu dalka iyaga nagu xukumo ama dalka iyaga dadka iyaga dhibaato u geysto, taas waxa weeye xiniyaa laga leeyahay. Puntland laguma yaqaan, horena laguma aqoon. Puntland ama iyo ciidamadeedu waxay ku jiraaneen dagaal caalamiya bay ku jiraaneen, taasaana guusha insha allahu aanu lagu hananayaa.
Puntland ahaan saakay duqeyntaasi yaa fuliyey?
saaxiibo gaara baanu leenahay insha allah, dowladahan saaxiibadanahay baa naga muxuu ahaaye naga saaciday, waxa weeye dee dadku soomaalidu waxay tidhaahdaa ama buurahu ama buur ku tiirsanow, annaguna buur baanu nahay, ilaahay baa buur naga dhigay, buurana waa ku tiirsannahay.
Duqeynta maanta dhacday maxaa khasaaraha oo noo sheegi kadhaa? Dhinaca kale waxaa jiray maalin hore dagaal toosa iyo qaraxyo oo daacishina ay kusoo qaadeen, ilaa imikana si rasmi uguma aydan hadlin khasaaraha xaggiina soo gaaray.
Khasaarihii horeeto kan hadda maanta dhacay weli waa ka hordhici mayno, laakiin khasaarihii horeeto khasaaro badan baa soo gaaray. Ilaa 200 nin baa la hayaa, muxuu ahaayey dhimashadoodii iyo wixii laga qabtayba nimanka wax yar baaba ka fakaday ba nimanku waxa weeye dhowr jaho 8 jahobay sideed muxuu ahay racday ahaayeen oo kala duwan. Nimanka wax yar baa ka fakaday, ciidamada waxa weeye aad bay ugu cibaadaysteen. Insha allahu yay wixii kaleetana waa heli doonaa jawaabta, wixii dambeyto soo dhacana jawaabta degdega baan meydiyaha u soo marsiin doonaa ummadda. Wadamada waa la hayaa, wadamada Morocco, cadu carab bay u badan yihiin iyo afrikaan siiba muxuu ahaayey nimanka la yiraa oromada iyo afrikaan kaleeto oo ku jira oo makhrib ka yimi. Carabaha waa ku jiraanin, carabo badan baa ku jira. Insha allahu iyagoo hadlaayo oo qiranaya meelahay ka yimaadeen baana dadka dadweynaha iyo ummadda loo soo bandhigi doonaa haddii ilaahay ma wixii loola lagu qabtay reer Puntland iyo Soomaali weynba. inta lagaga safaynayo haddii ilaahay idmo waxay ciidamada Puntland madaxweynahooda uu ku amray ilaa laga safeeyo oo ninka ugu dambeeya lasoo qabto inuu howlga ku socon doono haddii ilaahay idmo.
General Maxamuud Maxamed oo wariyaha v o e ee magaalada Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Jaamac Yuusuf Maxamuud Yuusuf uu warramayey. weli waxaad la socotaan v o a Washington. waxaa heer gebageba a maraya xalka fal dila oo askar ciidanka Soomaaliya ka tirsan dabayaaqadii bishii hore loogu geystay deegaanka ceelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe. wariyaha v o e da beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan soo diray.
waxaa maalintii saddexaad magaalada beledweyne ku sugan odayaal dhaqan uu hogaaminayo Imaam Daahir Imaam Maxamuud oo beledweyne u yimid xalinta xiisadii ka dhalatay fal dil ah oo 26-kii bishii Diseembar ka dhacay deegaanka ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe. wafdiga imaamka waxaa dhinac socday wafdi kale oo isugu jira xildhibaano wasiirka cusub ee wasaaradda badroolka iyo taliyaha hay-adda nabadsugidda qaranka Cabdulaahi Sanbolulshe. dhammaan dhinacyada beledweyne yimid ayaa waxay ka shaqeynayaan in la qaboojiyo xalna laga gaaro xiisadii ka dhalatay dilka askartii fasaxa soo qaadatay ee guryahooda kusoo wajahnaa. xalka ay wax u marayaan wafdiga Imaam Daahir Imaam Maxamuud waxaa warfidiyeenka maanta uga waramay mid ka mid ah odayaashii la socotay Imaam Daahir.
bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. magacaygu waxa waaye Muxuuddiin Xasan Farax waaye. waxaan kamid ahay wafdiga oo hogaaminayay dhammaan kabeesha madaluud oo u yimideen nabadaynta iyo waxyaabaan ka dhaca xalintoora. intaa aan joogana inuu bilyan joognaa waxaan sharar la qaadanay ninka la yidhaahdo Ugaaska, Ugaas Yuusuf Xasan Ugaas iyo odayaal kale. haddana waxaan la qaadanaa asagana taliyaha Sanbolulshe oo marna mas-uul dowladeeda marna nabadoon ah ayaan la amaanatay la qaadan asagana shir. arrimaha waxay noo marayaan meel aada u fiican oo aan rabno inaan wixii jirana ka hadalno meydkana aan duugno. waxaan sugaynaa fuud kaloo ka imaanaysa hadda dhinaca Muqdisho. aan sugaynaa hadda dhib kale aan todoba jiraan waa isku fahmnay inaan sameyno intaas.
taliyaha hay-adda NISA Cabdulaahi Maxamed Cali Sanbolulshe oo la hadlaya odayaal iyo waxgarad shir maalmihii ugu dambeeyay uga socday degmada Maxaas ayaa waxa uu sheegay inay tahay in nidaamka dowladnimada la ilaaliyo falkii dhacayna jawaabtiisa laga sugo dowladda Soomaaliya.
khiyaari marka dowladnimada dabcan oo baadiyaha marka la joogo ratina waa laysla rartaa, midna kaligaa rartaa soo ma mid kale laysla rartaa nimaha aanu saartaa. haddaa oo ulku dhufto buubo ama kale hadday jabaantaadan waa jabi dabc ahaanta. annagaan dowladnimada ku leynaa annagu haddaa dhinacayna ka dumino annaga unbaa tahayna duminaynan waxa dhici karta tan kaleeto inay fiican tahay dadkaayna. hadda haddii lasoo bixiyo furmaha lasoo bixiyo horta cilmi loos iyo inta u dhaxeysa lama galay ama inay daaqda ciidanka xoog dalka Soomaaliya laga soo tagay beledweyne hal yimaado heena hal yimaado horti intaas waa wiilashii la soo bixiyay laba bilood kadib markii dhibic la saaray mushaarka laga jirto helfaa loo qaado oo wixii halaaba ilaa hadii mid baxa mid kala imaanayay hadhowna oo jidka la galaya 15 wiil oo taagan oo hadda qabiilkiina taaban 17,000 askari idinka u yirteen oo jidka galay maxaa sameeyneysan horta sidii sabab wajanka adduunka u fiican waxa la yiri ninka cadawgiisa asagoo xabad ku ridan kala diray waay nimankaas asagoo ayagoo nala diray rabaarta inay kala inay ina kala diraan annagu duqoba maana horta macadowgeena annagoo si taagan la isticmaalay waa mahasantihiin dad sharaf leh tihiin meedkaanina aan asanno dawladdiina waa isku maanayna dadka diriskana wax naga dhexeyna waa isku maanayna waana kala daawobeyna waxaan fursad inaan u rognaa u baahanahay khaladaadka dawladda ka jira lagu saxo midka diriska ku jira laga saxo annaga dhexdeena lagu saxo maamulka annagana lagu ku saxo fursado waaweyna furan inkastoo hadda goobta goob siyaasadeen laakiin fursadahaas wiilashaas dhintay dhiiggooda dad badan inay ku badbaadaan haddii ka dibaal rabaa haddii ilaah yiraahdo wanaag badan inuu ka dhashaa loo baahan yahay
in ka badan ilaa 200 oo askari oo ka mid ah taliskii ay ka tirsanaayeen askartii la dilay ayaa waxay isaga soo baxeen saldhiggii ay ku lahaayeen deegaanka Xawaadley kadib markii ay ka gadoodeen falkaasi dilka ah. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Dhaqane, warbixintaasi nala socodsiinaya. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA waxay noo haysaa Saara Cabdi Axmed.
kan xasaasiga ah ee lagu guda jiro horumarka weyn ee tiknoolajiyada casriga adduunka ayaa ilaalinta xogta qofka waxa ay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan waxaana si ka duwan meelo badan oo Afrika ah Soomaaliya ay tahay ilaalinta xogta shakhsiga ah mid aanan si weyn loogu baraarugsaneyn dunida kale ee reer galbeedku waxaa ku baxo dhaqaale xoogan ilaalinta xogta shakhsiga waxaana u xilsaaran hay'ado gaar ah iyada oo sharciye ay ka yaalaan bixinta iyo isticmaalka xogta soon oo qof kale uu leeyahay gaar ahaan isticmaalka kaararka aqoonsiga ee shakhsi kale waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga V O A da ee toddobaadkan xogta qarsoon ee qof uu leeyahay ayaa ah qofka magaciisa nambarkiisa sirta ah da'diisa iyo waxyaabo kale u gaara asaga waana sida hantida gaarka ah loo leeyahay wax ay muhiim tahay in loo ilaaliyo macluumaadkaasi injineer Jeelaane Cabdalla waxa uu bartay cyber security waxa uuna ku takhasusay difaaca xogta waxa uu muddo 10 sano ah ku shaqeynayay arrimahan asagoo ku sugan gobolka Ohio ayuuna khadka taleefoonka iigu waramay
ilaalinta xogta qofka ama personal identity waxa la dhaho waa ar aad iyo aad shay muhiim u ah haddii ay ku dhacdo gacan qaldan waxay sababi kartaa in ma aragto noloshaada oo dhan ba ay dabagadismataba haddii aad ku nooshahay wadamadan hormaray waxa kugu dhici karo financial fraud waxa la dhaho ama lacagaha oo bangaad ku jira la xadi karaa credit card baa lagu furi karaa privacy-gaada iyo ma aragto noloshaada ayaa dad usoo dhici karaan oo aan shaqo ku lahayn reputational damage nimal uu samayn karaa oo waa lagu magac dili karaa marka in aad xogtaada la difaaco waa qayb ka mid ah sida aad jirkaada iyo maaragtay aad u difaacaysid oo aad inuu dhaawac kuusoo gaar u rabin waa inaad u difaacataa personal identifiable information kaada
sida uu leeyahay mar kaleeto injineer Jeelaani keliya maahan xogta shakhsiga ah ee muwaadinka in la ilaaliyo ee sidoo kale waqtigan oo lagu guda jiro isticmaalka tiknoolajiyada oo sare u sii kacaysa ayaa muhiim ay u tahay hay'adaha iyo laamaha dowladdaba ilaalinta xogaha ku jira kombiyuutarada iyo emailada kala gedisan ee shaqaalahooda dhowaan waxaa la geeyay baarlamaanka Soomaaliya sharciga dhowrista xogta dadweynaha waxaa jirta hay'adda dhowrista xogta dadweynaha oo la hirgeliyay taasi oo si dhow ula soconaysa kormeerka shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladdaba in aan si qaldan loo isticmaalin xogta qof shakhsi ah oo muwaadina uu leeyahay sida ay leedahay Najmo Cumar Fiyaasko oo xubin ka ah guddiga hay'addaasi isla markaasina dhowaantan ka qayb gashay shir ka dhacay UK oo looga hadlay ilaalinta xogta muwaadinka taasi oo ay ka soo qayb galeen 100 dowladood in ka badan
waa maxallahayay waa xogta qofka shakhsiga sida magaciisa nambarkiisa adreskiisa maxallahay soo sheeg wax walba oo qofka lagu cadeyn karo qofnimadiisa si dadban ama si toosan waxay soo hoos galayaan xogta qofka shakhsiga soo xogta qofka shakhsiga ah ee mararka qaar ee maxalaa qayb qaar ee kasoo geli karta xogaha xasaasi iyadoo weli xogta ay tahay xog shaksi bay kala xasaasiyi sidaa marka xaqiijineyno in xogahaas sugaa waxay tahay marka ugu horreysana in sharcigan loo hogaansano hay-addan maxalay guidanceka bixin doonto regulation framework-geeda ay soo saari doonto inay hogaansanaadaan taas waxaa dheer qof walba oo maxalay private ah ama public haddii ba xog dadweynaha qabatid oo cadadkeeda in la maxalay waxaa jirto cadadkaas haddii aa gaaris waxaa u baahan tahay isoo diiwaan gelis marka markay shirkadahaas isoo diiwaan geliyaan private sectorka ka socda iyo hay-adaha dowladda ee public sector ka socda dhammaantan markay isoo diiwaan geliyaan dan waxaa jirta guideline so siin doono maxalay tilmaamooyin badan oo mana marka uga horeysa waxaa calashan arrintan waxyar rabo inaa isku dultaag waxay tahay markii institutionka data protection authority ama hay-adda dowladda xogta maxalay la aasaasay shaqo bilaawday waxaa bilaawnay inaan la fariisano stakeholderska private iyo publicaba
haddaba marka la joogo soomaaliya oo aysan dadku ku baraarugsaneyn ilaalinta xogta shaqsiga ee qofku gaar uu u leeyahay iyo ahmiyadda ay leedahay suurtagalna ay tahay in markaasi ay ka imaan karto cawaaqib xagga amniga ah ama in dhaqaalaha qof uu leeyahay bangi si dhib yar la iskala bixi karo ayaa mar kaleeto injineer jeylaani cabdalla waxa uu yiri
soomaaliya arrinkaas waa waddan hadda soo kobcayo xog badan ma jirto dadkii sharciye ma laha laakiin qofkii sharci lah in sharcigiisii uu qof la wadaago haddoo kaleeto baasaboorkaada magacaadoo dhammaystiran iyo maaragtay dhalashadaada qofka yaqaano bangigaad inuu wacdo ayuu wuxuu samayn karaa adigii iska dhigi karaa impersonation waxa la dhaha ayuu samayn karaa marka waa khatar aada u weyn in qofkii maaragtay informationkiisii oo aqoonsiga ah la helo dowladda hadda macnaha waa adduunkan technologyga dowladaha caalamka hormaray lacagta la geliya maaragtay caafimaadka waxaa lacag ka badan la geliyaa technologyga dowladda soomaaliya hadda muhiimad iyo ahmiyad ma siiso technologyga ma hormariso maaragtay jaamacadihii ma hormariso dowladdii waxaa laga yaabaa wasiirkii inuu laptop isaga uu leeyahay uu isaga shaqeeyo oo maaragtay xogtii xataa maaragtay wasaaraddaas ee laptop personal ay ku jirto iska daa xataa inay maaragtay uu laptopkii protectgareysan yahay marka soomaaliya aniga markaan tegay waxyaabaha aad ogayaab waxaa waaye war dalkan sir ma leeyahay horta su-aashii koo aan isweydiiyey waxaa waaye dalkan sir ma leeyahay oo dadkiisu wax ma u qorsan yihiin su-aashana waa maya maanta ma haysano wax xog ilaalin ah ee soomaaliya ka jiro waana concern because bangiyadii baa imaaday oo hadda salaama banki baa jiro oo IBS baa jiro oo bangiyo badan baa jiro soomaaliya ka jiro intaana wax maaragtay dadkii xogtooda difaaci kara malaha xogtaada u difaacatidna waxay lamid tahay adigoo maaragtay dhaqaalahaada difaacdo
najmo cumar fiyaasko ayaa mar kale tale soomaalida oo waqtigan aanan u diyaarsanayn dhowrista xogta shaqsiga ah marka la eego dhaqan ahaan dadka soomaalida sida ay si furan ugu hadlaan iyo iyada oo sidoo kaleeto aysan lahayn aqoon buuxda oo ku salaysan xogta laga hadlayo ayaa dhinacyadu waxaa ay khuseysaa ay tiri shirkadaha sida gaarka loo leeyahay oo hayo marka la eego soomaaliya waqtigan xogaha gaarka ee qofka haddii ay noqoto nambarkiisa taleefanka haddii ay noqoto magaciisa dhammaystiran ama haddii ay noqoto xilliga dhalashadiisa iyo waxyaabo kaleba
waxaa laga yaabaa maxaa ladhahaye hay-ado qaar waxaa jira xooga ammaan oo xasaasi haya soo xoogahaas ammaanka oo xasaasiga hadday si fudud ku baxaan ama kulii garoobaan waxaa laga yaabaa marka ugu horeyso in actually duunimadeeni iyo qarankeeni dhibaato weyn ay ku tahay midda labaadna dadkii xoogahaas lahaay oo la liigareeyay iyaga naftirkooda inay dhibaato weyn kasoo gaarta baa laga yaabaa marka dhibaatada xogta shaqsiga oo la bixiyo waa wax weyn kaysas badan oo dhacay oo maxaladhahaye dad badan ay naftooda ku waayeen baa jir laakin waa waxyaabaha hadda horyaalkahayd ahaan oo waxaa waaye in alelehe kaysaskaas oo dhan soo wada qaadano ase case stadi u isticmaalno si wacyigelin looga sameeyo shuruuc badan looga soo saaro si aysan mar kale dadka uga dhex dhicin iyo dalka intaba
si lamid ah injineer jeylaani cabdalla ayaa isna sidan le
personal identifiable informationkaada waa xuquuq uu qofka bini-aadamka leeyahay siday dowladda xaq ay ugu leeyihiin muwaadiniinta inay u difaacaan safetigooda ayay tanna xaq ugu leeyihin inay u difaacaan maaragtay informationkooda oo xogtooda ama dayradooda sababtoo ah waa proprietary data tan waxaa leedahay waa guriga aada leedahay oo kaleeto sida aada u leedahay ayaa tanna u leedahay dowladda si ay kugu difaaci lahayd gurigaada inuu qofna kaa qaadan taasi lamid ah ayay xaq ugu leedahay in aada xaq ugu leedahay dowladdaada inay ku difaacdo xogtaada adduunka hormaray oo dhanna waa sharci u yaallo maraykanka hadda anaga aan joogno waxaa la yidhahdaa sharci la yidhahdo hiba waa hiba waxaa waaye dhaktarkaada ama meesha aad caafimaad u doonatid
wax alla ilmihii adiga dhaqtarkaas la dhaxmaro is classified waa wax information oo xaddidan oo qofka lagu gudbin Soomaali u arkaysa nin baa dhaqtar tagaayo dhaqtarkii baa Facebook wuxuu soo dhigaaya qofkii sida uu soo daaweeyay waa waxyaabo aad loola yaabo aad loola ama kaago xitaa diinta islaamka ah macnaha aanan dhigeynin qofka bilaadanka ah in ceebtiisa oo banaanka la dhigo oo ceebtiisa in la asturo ee diinta la fariista qofka markuu xanuunsan yahay wixii wax uu macnaha uu ku faraxsan yahay ama uu maaragtay inuu dadka la wadaaga jecel yahay ma qof walba waxa waa sirtiisa uu qorsanayaa xanuunkiisa uu qorsanayaa banaankaas markuu joogo qof caafimaad qabin loo arkuu rabaa laakiin soomaaliya waxay u baahan tahay in dowladda ay kaga saarto sharciyo ah qofka identity-giisa iyo medical record-kiisa in ay xadidan yihiin dowladduna ay protect gareyso
xilli dagaalka ka dhanka al-shabaab uu ka jiro soomaaliya shirkadaha gaarka loo leeyahayna ay gacanta ugu jiri karaan xogaha aqoonsi ee shakhsiyaadka Soomaaliyeed gaar ahaan muwaadiniinta kala gedisan ee shirkadahooda ku xiran taariikhda dhalashada iyo magacyada qofka marka ay timaado ayaa haddana waxa jiri karo walaac dhinaca amaanka ee ku heeran iyaduna xogta qofka oo si dhib yar loo helo si kastoo ahaataba xogta shakhsiga oo la helo ayaa sababi karto in si fudud loo dhici karo hantidaada gaar ahaan lacagaha bangiyada qofka u taala ammaankaaga qalqal la gelin ama dhinaca kale lagugu been abuuran karo oo magacaaga iyo xogtaada kaleba la isticmaali karo iyada oo dad kaleeta la weerarayo dunida inteeda kaleetana waa wax aad xasaasi u ah marka la eego ilaalinta xogta qofka uu leeyahay iyo aqoonsigiisaba haddaba ilaalinta xogta shaqsiga waxa ay mas-uuliyad ka saaran tahay marka koobaad qofka iskale xogtaasi marka labaadna dowladda haddii ay qofka shaqaalaysiiso iyo marka saddexaad shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ayagu ay u sahlanaan karto in ay shaqsiga si toos ula macaamilaan oo ay xogtiisa weydiinayaan barnaamijkii bandhigga v o a da toddobaadkanna waa naga intaa inta aan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waa sahre cabdi axmed oo idin leh isma dhaafnay nabadgelyo
aad iyo aad bimaadsan tahay zahra cabdi axmed oo barnaamijkaasi inala socodsiinaysay welina waxaad la socotaan v o a washington soomaaliya ayaa arbacadii shalay si rasmiya dib ugu biirtay xubinimada golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee kumeelgaarka 54 sannadood kadib warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo haya wariyaha v o a da nuur xasan nuur bukhaari
soomaaliya ayaa ka mid noqotay 15 xubnood ee uu ka kooban yahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay gaar ahaan 15 xubnood ee aanan joogtada ahayn waxay kursigan ku matali doontaa bariga afrika muddo 2 sannadood ah oo ka bilaabatay 1 January ee sanadkan 2025 oo shalay ku beegnayd ilaa sanadka 2026 booskan ayaa waxaa loo doortay soomaaliya bishii juun ee sanadkii aanu ka soo gudubnay ee 2024 waxaana ay isku mar shalay golaha ammaanka iskula soo biireen dalalka baakistan panama denmark iyo greeka qoraal lagu daabacay barta uu x ku leeyahay howlgalka soomaaliya ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in soomaaliya ay ka go'an tahay ilaalinta axdiga qaramada midoobay una heelan tahay dhowrista nabadda iyo amniga caalamiga ah danjiraha soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay abuukar daahir cismaan ayaa isna qoraal uu soo dhigay bogga uu ku leeyahay x ku yidhi waxaa sharaf ii ah in aan matalo soomaaliya innaga oo aanba qaadayna booskeenna xubinnimada na loogu doortay golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaan diyaar u nahay inaan qaadno mas-uuliyadda wax ka ilaalinta amniga nabadda caalamka waxay noqonaysaa markii ugu horreysay oo ay soomaaliya dib ugu biirayso xubinnimada golaha ammaanka tan iyo sannadkii 1917 tallaabadan ayaa loo arkaa mid muujinaysa dib u soo laabashada soomaaliya ee saaxadda caalamiga ah kadib 10 sano oo uu dalku ka socday dagaal sokeeye golaha ammaanka oo ah miiska ugu sarreeya ee qaramada midoobay ayaa go'aamiya sida uu ururka uga jawaabi karo isku dhacyada dunida 15 xubin ee uu ka kooban yahay golaha ammaanka ayaa 5 ka mid ah ay leeyihiin awood isku mid ah oo qayxan waxaana loogu yeedhaa 5 xubin ee joogtada ah 10 soo haray ayaa ah xubno aan joogto ahayn oo 2 sannaba mar la beddelo dalalka isu soo taaga kuraasta aanan joogtada ahayn ayaa u baahan inay helaan taageerada ugu yaraan 3 meelood 2 meel xubnaha golaha guud ee qaramada midoobay soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka mid noqotay dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay 20-kii bishii Sebtembar ee sanadkii 1916
aad iyo aad umahadsanyay nuur xasan nuur bukhaari oo warbixintaasi inala socodsiinayay fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Mas-uuliyiinta dalka Finland ayaa sheegay inay heleen xidhiid muujinaya raadka marin waa marin dhan hal kilomitir oo muujinaya jiitimaha markab ruushka laga leeyahay oo saliid waday, kaasi oo lagaga shakisan yahay inuu burburiyey korontada iyo fiilooyinka isgaarsiinta ee badda Baltica hoos marta. Waana mid ka mid a dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee istabajooga oo la mid ah kuwii dhacayay bilihii lasoo dhaafay. Kaashaanbuurta NATO ayaa sheegtay inay ka digeyso halista sii kordhaysa ee waxaa loogu yeedho weerarada isku dhafka ah. Wariyaha VOA-da Henry Ridgewell ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan soo diray. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo koobaysa.
Markabka saliidda wada ee Ruushku leeyahay ayaa lagu hayaa meel ka baxsan xeebaha Finland, iyadoo mas-uuliyiintu ay baarayaan khasaaraha ka dhashay korontadii iyo fiilooyinkii internetka ee toddobaadkii hore ka dhacay badda Baltica. Booliiska Finland ayaa sheegay Axaddii inay arkeen xariijimo iyo raadad muujinaya in dhowr kilomitir la jiiday xargaha korontada iyo isgaarsiinta, taasoo raadkeeda uu ka muuqdo sagxadda badda, taana ay sababtay inay go'aan xargihii korontada iyo isgaarsiinta. Madaxweynaha dalka Finland Alexander Stubb oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri:
Four cables have been broken.
Afar fiilo ayaa go'day. Waxaan awoodnay in aan xaaladda gacanta ku dhigno oo aan helno markabka si aan su'aalo u weydiino. Waxaanu keenay biyaha Finland innagoo bilownay baarista faldambiyeedka. Mas-uuliyiinta Finland waxay tuhunsan yihiin in markabkan ka diiwaan gashanaa jasiiradda Cook ee lagu magacaabo Eagle S uu qayb ka yahay barnaamijka Humaga, taasoo maraakiibta gabowda loo isticmaalo in ay kaga baxsadaan cunaqabateynta reer galbeedka ee dhoofinta saliidda, taasoo Ruushka lagu soo rogay kadib duulaankii uu ku qaaday Ukraine. Aqalka Kremlinka si toosa ugama jawaabin eedeymaha shirqoolka ee lagu eedeeyey Ruushka. Burburka soo gaaray fiilada korontada ee East Link 2 iyo 3 xarig oo isgaarsiineed ayaa ah kii ugu dambeeyey ee shilal isku mid ah oo ka dhacayay badda Baltica. Bishii November, markab laga leeyahay Shiinaha ayaa looga shakiyey inuu jaray laba fiilo oo kuwa xogta fiber optic qaada ah, kuwaasoo marayay gunta hoose ee biyaha Sweden. Sanadkii hore, dhuumaha gaaska Baltic Connector ee isku xira Estonia iyo Finland ayaa waxyeelo soo gaartay. 10 bilood kadib, Shiinuhu wuxuu sheegay in markabka diiwaan gashan Hong Kong uu waxyeelada geystay iyagoo ku sababeeyay inay duufaani ku dhacday, laakiin Finland waa ay ka shakisay qirashada Shiinaha. Estonia waxay ku baaqaysaa in sharciyada badda la cusboonaysiiyo.
It can't be by accident.
Ma noqon karta shil. Xaaladaha noocan oo kale ah ma aha kuwa caadi ah. Kaliya ma aha gobolkayaga, laakiin sidoo kale gobollada kale ee adduunka. Marka la eego horumarka tignoolajiyadda ee aan haysano, waxaan u aragnaa inay tahay fikrad wanaagsan in la eego sharciga caalamiga ah si baaritaanada looga dhigo kuwo fudud. NATO ayaa jimcihii sheegtay inay sare u qaadi doonto joogitaankeeda badda Baltica. Isbahaysiga ayaa dhowaan dhoola tusbadeed ka sameeyey gobolka, laakiin ka jawaabista weeraradan isku dhafka ah ee u muuqda sida beegsiga fiilooyinka badda hoostooda mara waa mid adag, ayuu yiri falanqeeye lagu magacaabo Jarle Solanius Besternak. Haddii aad sababeyso ama aad qof eedeyso, muxuujinaysaa markaasi wareega? Maxaase ka yeeli doontaa? Waayo sida cad ma isticmaali kartid hanaan ciqaab oo kaas la mida, sida tiyo ay ka soo horjeeda Ruushka iyo Shiinaha. Ugu yaraan taasi waa weli ayaan qabaa. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ay qaadan karto ilaa Agoost si loo dayactiro burburka soo gaaray fiilada East Link 2.
Aad iyo aad umaadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha VOA-da Hannah Ridgewell uu na soo diray. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Dhakhtarka Weydii iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada dhakhtarka weydii. Waxaa marti ugu ah dhaktar Cabdiraxmaan Xaashidiif oo ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca cunaha, sanka iyo dhegaha. Dad badan ayaa haddaba cudurradaasi iska sahshada, iyagoo marka dambe u keena dhibaatooyin dhinaca caafimaadka. Dhakhtarka weydiiye ayaan ku eeginaa su'aalo ku saabsan cudurradaasi. Waxaa dhakhtarka weydiinaya dhegeystayaal la soo xiriiray barnaamijka. Dhegeystaha ugu horreeya.
Magacaygu waa Cabdikariin Sheekh Xuseen Yare, joogana degmada Hadan. Doktorka waxaan weydiinayaa dhuun xanuunka maxaa keena?
cabdikariin aad u mahadsan yahay. Cuno xanuun marka loo cudro badan keeni karo, laakiin midka ugu badan ee keena waxaa waaye tonsilatis loo yaqaano qumanka oo barara, ama in waxa loo faranjaajis caabuq uu ku dhaco. Midkan qumanka oo barara wuxuu ku badan yahay ilmuhu ku badan yahay. Ilmaha waxay kuu sheegayaan, waalidku waxay u sheegay inuu dhuunta xanuunayso. Dhakhtarka markuu fiiriyo wuxuu arki karaa qumankii oo bararay, mararka qaar malax yeeshay, bal hadduu qandhilaya inaad weydisid kaas qumanka keeni karo. iyo waxa kale uu keeni karo cudurka hadda idin sheegay oo pharyngitis-ka la dhaho oo caabuq ku dhaca dhuunta. Aydan waxa keento bakteriya keento laba nooc noqon kara, inuu noqdo mid soo booda ah ama inuu noqdo mid soo jiitama oo chronic loo yaqaano.
Bismillah, anoo magacayga ku bilaabaa Anas Yuusuf Maxamed. Anoo fursadan ka faa'iideysanaa waxaa u baahan dhakhtarka inaa weydiiyo iska samboorka maxaa keeno.
Samboorka markaan ka hadleyno ama allergic rhinitis aan ka hadleyno waxa keeno etiology ahaan ama wax sababa waxaa loo kala qaadaa inuu noqdo mid inuu keeno noolaha viruska inuu keeno, markaas waxaa lidhahdaa rhinitis ama inaad dhahno allergic rhinitis. Dadka soomaalida muu kala socono sambore u yaqaanaan, laakiin annaga dhakhtarka ahaan markaan ka hadlay
yahay dhegeystayaal. waxaa nala soo gudboonaatay cillad dhinaca farsamada ah. Farsamayaqaanaduna waxay ka shaqaynayaan inay dib inagu soo celiyaan barnaamijkeenii Caawaya Caalamka. ood kala socotaan idaacadda v o a ee magaalada Washington d c. weli waxaad dhegeysanaysaan idaacaddii Fiidnimo oo idinkaga imanaysa magaalada Washington d c. dhegeystayaal farsamo yaqaanadu waxay ku guulaysteen inay dib u soo celiyaan qaybihii nooga harsanaa ee barnaamijkeenna caawiya caalamka. Haatana mar kale aan dib idinku celiyay barnaamijkii dhakhtarka weydiiye iyo Ibraahim Xasan Daanduri.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada dhakhtarka weydiiye. Waxaa marti ugu ah Dr. Cabdiraxmaan Xaashid Diif oo ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca cunaha, sanka iyo dhegaha. Dad badan ayaa haddaba cudurradaasi iska sahashada iyagoo marka dambe u keena dhibaatooyin dhinaca caafimaadka. Dhakhtarka weydiiye ayaan ku eegaynaa su'aalo ku saabsan cudurradaasi. Waxaa dhakhtarka weydiinaya dhegeystayaal la soo xiriiray barnaamijka. Dhegeystaha ugu horreeya,
magacaygu waa Cabdikariin Sheekh Xuseen Yare, joogana degmada Hadan. Dhakhtarka, waxaan weydiinayaa dhuun xanuunka maxaa keena?
Cabdikariin, aad u mahadsan yahay. Cuno xanuun marka loo cudro badan keeni karo, laakiin midka ugu badan ee keena waxaa waaye tonsillitis loo yaqaano, qumanka oo barara, ama in waxa loo pharyngitis caabuq uu ku dhaco. Midkan qumanka oo barara wuxuu ku badan yahay ilmaha, ku badan yahay ilmaha. Waxay kuu sheegayaan waalidku, waxay u sheegayaan in dhuunta xanuunayso. Dhakhtarka markuu fiiriyo, wuxuu arki karaa qumankii oo bararay, mararka qaar malax yeeshay, haduu qandhilaya inaa weydisid, kaas qumanka keeni karo. iyo waxaa kale oo keeni karo cudurka hadda idin sheegay oo pharyngitiska la dhaho, oo caabuq ku dhaca dhunta. Ayadana waxaa keento bacteria, keento laba nuuc noqon kara, inuu noqdo mid soo booda ah ama inuu noqdo mid soo jiitama oo chronic loo yaqaano.
Bismillah, anoo magacayga ku bilaabaa Anas Yuusuf Maxamed. Anoo fursadan ka faa'iideysanaa, waxaa u baahanaa dhakhtarka inaa weydiiyo iska samboorka maxaa keeno.
Samboorka markaan ka hadleyno ama allergic rhinitis aan ka hadleyno, waxa keeno etiology ahaan ama wax sababa waxaa loo kala qaadaa inuu noqdo mid inuu keeno noolaha viruska inuu keeno, markaas waxaa la rhinitis, ama inaad dhahno allergic rhinitis. Dadka Soomaalida muu kala socono sambore u yaqaanaan, laakiin annaga dhakhtarka ahaan markaan ka hadleyno samborka ama rhinitiska, waxaan ilaahnaa marka hore hadduu rhinitis aan ka hadleyno, waxaa keeno viruska ama bakteriyada. Markaan leenahay allergic rhinitis oo ah midka ugu badan ee Soomaalida xasaasiyadda, waxaa keeno waxyaabaha xasaasiyad kiciyaasha oo ay ka mid yihiin boorka, cawska, dhogorta xoolaha, wuxuuna ka imaadaa waxyaabahaas allergeniska ama xasaasiyad kiciyaasha. Markuu qofka jirkiisa la kulmo, jirka wuxuu ka bixinaa difaac. Daas waa qofku mar walba uu sanka u xirmaayo, diif uu leeyahay, sangarro uu sanka gorraayo, qoyaan badan leeyahay, cabr badan leeyahay, indhaha cuncunayaan, samboorka kaas waaye. Waxaa keeno waxyaabaha aan kuu sheegay ee boorka, dadka qaar waxaa ku keeni kara carafta, dhogorta xoolaha.
Magacaygu waa Maxamed Nuur Axmed Qaasim. Doorka waxaan weydiin lahaa waxa keena caabuq dhigaha.
Caabuq marka ka hadlano infection ka hadleyno, mar walba qofku waxaa ku soo degay noolaha viruska ama bakteriyada ama fungalka. Laakiin inta u badan caabuq wuxuu ku dhacaa ilmaha yaryar ee ka yar 10 sano. Waxa u keena, waxa ugu badan marka laga hadlayo, waxaa la dhahaa virus waa noolaha viruska, ama sida hadda aad sheegaysay harga qofku markuu ku dhaco kale, in dhegta cunuga ay xanuunto, dheg xanuun waxa la yimaado, ama dhegta ay dilaacdo oo qoyaan ka imaado. Waxaa kaloo keeni karo noolaha bakteriyada keeni karo, ayadana waxay keeni kartaa in dhegta xanuunto ama dilaacdo oo qoyaan ka imaado. Xaaladaas oo scientific ahaan loo yaqaano otitis media.
Doctor, bal noo sii sharax otitis media.
otitis media waxa waaye caabuq ku dhaco dhagta qaybteeda dhexe ama middle earka aan yiraahno qayb infection ku dhaca waaye caabuq ku dhaca waaye kaas oo keeni karo cunuga dhag xanuun qarna ku keeni karo dhagta inay xanuunto cunuga keeni karo maantana hooyada waxay ku sheegay cunuga xilada dhagta uu salaaxa dhagta waxa uu muddaa inay xubnaha kale ka dheertahay mararka qaar dilaaca ku yimaado xuubka oo qoyaana ka yimaado qoyaankaas oo ah malax ama bas.
Magacaygu waa Cabdullaahi Dhaqan Cali. Sangararka doctor maxaa sababo?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aada u maasanta su'aal aad qaali u ah oo aad u muhiim ah. Sangararka markaan ka hadleyno waxa la yiraahdaa nasal bleeding ama epistaxis. Waxa uu kala qaadnaa labo. In general waxa keeni karo general cause waxa loo ama waxyaabo oo guud oo keeni karo iyo wax khaas oo wax keeni karo. Waxa khaaska ay keeni karo waxa ka mid ah in trauma waxa loo jug ku dhaca sanka ama in qofkii fartiisa si oo aan la kac ahayn haduu farsanka iska geliyo in qofka dhiigka imaado ama in qofkii uu caado ka dhigto sanka sida ognahay waa xubin aad muhiim u ah oo ay ilaa 5-4 xidid oo dhiig siiyaan waa meel aad sensitive u ah oo haddii xataa la taabto aad u jilcan oo dhiigka imaan karo. Waxyaabaha keeni kara general waxaa ka mid ah qofka haduu qabo dhiig karo qabo dadku waaweyn oo kale ama qofka haduu qabo cudurradan dhiiga ku dhaco sida haduu qofka qabo cudurradan loo yaqaano coagulopathy ama in xinjirowga dhiigiisa problem ka jiro ama cudurradan kansarka dhiiga leukemia oo kale ama inuu qofka qabo dhiigyarada oo kale anemia haduu qabo haddii qofka uu diabetic qabo haddii uu qabo qofka problem oo beerka haduu qabo liver cirrhosis muhiim wuxuu u yahay asagan inuu soo saaro waxa loo coagulation factor riska ama protein C waxa loo muhiim u ah ayagana in xinjirowga dhiigga ay ka qayb qaataan. Waxyaabahaas oo isku geeyey oo u muhiimsan tahay inuu jugsanka gaartay ama si accidental qofka farta u geliyo ama qofka inuu dhiig kar qabo kale si dadku waaweyn oo kale dhiig kar qabo waa lagu yaqaanaa waxyaabahaasaa keeni karo sangararka.
Magacaygu Cabdikariim Sheekh Xasan Yare oo dib soo laabtay dafa arkay oo dhigaha kala jira qori marka sidaas daraadda doctorka waxaan weydiinaa qorigaas ina dhibaato keenta ma laga yaabaa?
Cabdikariim aad u maasantahay su'aal aad u muhiim ah waaye dadka Soomaaliyeed ama bulshada caalamka kulli qof walba dhagta inuu qoreeyo uu jecel yahay. Waxa qoraya keena in qof dhagta la qoreeyo in la isweydiiyo aa muhiim ah. Qofkan dhagta sababta uu qoreeyanaayo waxa waa dhagta inay caabuq ku dhacay oo ay cuncunayso. Waxa ugu badan ee keena dhagta inay cuncunto waxaa ka mid ah noolaha fangalka. Dhibaatada ay keeni karto waxaa ka mid ah in uu dhaawac gaarsiiyo qaybtan duleelka dhagta oo maqaarkeeda aad u jilicsan yahay markaas oo laceration waxa loo ku sameeyo ama xoogitaan kabacdi ay ku dhalato caabuq secondary bacterial infection waxa loo qofkii markaas kadib uu qaado waxa loo otitis external ama qofkii inuu intu si gadaala sii aado oo xuubkii maqalka tympanic membraneka ama sameecadi uu dilaacay oo ku sameeyo waxa loo ear perforation waxtaas oo keeni karto in qofkii dhagalay ku dhacdo oo dhagii wax ka maqli waayo.
intaasi aynu joogo barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ku ahaa dr cabdiraxmaan xaashi diif oo ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca cunaha sanka iyo dhagaha. intaa dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa ay nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan Ibrahim Xasan Daanduray oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay. dembibaarayaasha ku sugan magaalada New Orleans ee dalka Maraykanka ayaa eegaya waxa dhiirigeliyey nin horay uga tirsanaan jiray ciidanka Maraykanka oo baabuur uu watay jiirsiiyey dad u dabaaldegaya xafladda sanadka cusub. ninkaas oo baabuurkiisa uu ka babanayay calanka kooxda Daacish ayaa dilay 14 qof ilaa 15 qof sida wararka qaar ay sheegayaan, 30 kalena dhaawacay ka hor intii aanu u dhiman rasaas ay booliiska isweydaarsadeen. dembibaarayaasha ayaa eegayeen cid kale dhinaca qorsheynta weerarka ay ka caawisay Shamsuddiin Jabbaar oo 24 jir ahaa kana soo jeeday gobolka Texas, kaasi oo ahaa askari horey ugu soo dagaalamay ciidanka Maraykanka ee ka howlgelayay dalka Afghanistan. magaalada New Orleans ee weerarku ka dhacay ayaa bishadnaba marti gelin doonta ciyaarta Super Bowlka ee kubadda cagta ee Maraykanka. saraakiil ka tirsan hay-adda FB ida ayaa eegaya haddii xiriir ka dhexeeyo weerarkii New Orleans iyo qarax kale oo cusub oo ka dhacay magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada, kaasi oo loo adeegsaday baabuurka nooca loo yaqaano Tesla. qaraxa dambe ayaa ka dhacay afaafka Trump International Hotel oo ah hotel uu leeyahay madaxweynaha la doortay ee Maraykanka, kaasi oo ku yaala magaalada Las Vegas. weeraradan ayaa imanaya dhowr toddobaad un ka hor inta Trump aanu aqalka cad ku soo noqonin 20-ka bisha January. weerarkii New Orleans ayaa dhaawacay ugu yaraan 30 qof oo ay ku jiraan labo askarta booliiska ka tirsan kadib markii rasaas ay isweydaarsadeen ninkii la tuhmay. 72 muhaajiriin isugu jira dumar iyo caruur ayaa dhintay kadib markii laba doonyood oo ay la socdeen ay ku rogmadeen xeebaha dalka Tunisia. 83 kale ayaa la badbaadiyay, sida saraakiisha caafimaadka madaniga ee Tunis ay u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP. Rakaabkii la badbaadiyay iyo kuwii dhintay ayaa laga helay jasiiradda Qarqana ee bartamaha dalka Tunisia. Waxay ku sii jeedeen qaaradda Yurub, waxayna dhammaantood dadkaasi ka soo jeedeen dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya, sida uu sheegay Zayd Zidiri oo ah madaxa difaaca madaniga ee magaalada Safaqis. Baarista ayaa weli sii socotay si loo ogaado haddii ay jireen rakaab kale oo weli maqan, sida uu sheegay ciidanka ilaalada qaranka ee dalka Tunisia. Dalka Tunisia waa barbilow muhiima oo ay maraan dadka muhaajiriinta ee doonaya inay tagaan qaaradda Yurub. Dadkan ayaa ka bilaabay jasiiradda Lampedusa ee dalka Talyaaniga, taasi oo 150 kilomitir oo keliya u jirta dalka Tunis. Sanad walba 10,000 qof ayaa isku daya inay ka tallaabaan badda Mediterranean-ka ee khatarta badan, taasoo ay ka dhacaan shilal maraakiib iyada oo cimilada xumina ay uga sii darto. 17-kii bishii December ayna dhaftay ugu yaraan 20 muhaajir ee reer Afrika ah ayaa ku geeriyooday magaalada Safaqis, iyadoo 5 kalena ay ku dhaawacmeen. Haatanna dhinacii heesaha. Heestaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddayadii caawa iyo dunida. Intaynu mar kale dib u kulmi doono, anigu waa Maxamed Cabdi iyo dhammaan VOA idan la sidaas iyo fiidnimo wanaagsan. Dabci xuma adag gogosho cidlaan ka duuday.